Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Elukultuur.
Tere, hea raadiokuulaja! Tänases Elukultuuri saates räägime ilmselt kõige valusamast teemast selles saatesarjas, abordist. Elukultuuri instituudi tegemistega seoses ja eriti, kui avasime internetiportaali abort.ee, küsiti meie käest vahel, miks pühendame sedavõrd palju aega ja energiat surmakultuuri teemadele, milleks abort kahtlemata on. Selle asemel, et tegeleda kõige sellega, mis on elupoolel, sünd, lootus, armastus, rõõm. Põhjus on väga lihtne. Abordi küsimus ei ole lihtsalt üks paljudest küsimustest. Sündimata inimeste tapmine on ilmselt meie aja kõige kriitilisem moraalne, sotsiaalne, inimlik probleem. Elukultuuri ülesanne on hoida inimelu selle eostumisest kuni surmani ning anda igale üksikule inimesele ja tervele inimkonnale lootust ka kõige raskemates olukordades, mis seejuures ette tulevad. Lootuse järele ei ole sedavõrd suur puudus, kui meie elu hästi laabub. Selleks, et viia lootust sinna, kus selle järele on kõige suurem nälg, tuleb enamasti tungida just surmakultuuri sügavustesse. Inimene, kes on oma valikutes vaba, võib sattuda mõlemale poole. Ning elukultuur ei kannaks oma täit tähendust, kui see ei hooliks inimestest ja ühiskonnast, kes surmakultuuri valede käes kannatavad, ning eeskätt ei teeks kõike võimalikku, et inimesi nendest säästa. Alates 1956. aastast, mille abort Eesti aladel seadustati, on meie riigis abordi läbi surnud umbes 1,5 miljonit last. Seda on kaugelt enam kui Eesti tänane rahvaarv. Sellest ajast on abort purustanud lugematul hulgal perekondi, külvanud rohkelt usaldamatust, lootusetust, meeleheidet ja leina. Sellele numbrile mõeldes on selge, et on vähe neid perekondi, keda abort puudutanud ei ole. Ning paljude inimeste jaoks on selle teema puhul tegemist isikliku valusa kogemusega. See on ilmselt ka põhjus, miks Eestis abordist vähe räägitakse. Väljakutse ühiskonnale ei seisne aga mitte selles, et matta valu ning vaikida, vaid rääkida sellest tõe ja kaastundega. Tõde ilma kaastundeta võib olla kalk. Kaastunne ilma tõeta lihtsalt vale, mida abordi üle elanud inimesed juba piisavalt lähedalt tunnevad. Uurida, milles abort tegelikult seisneb ning kuidas lapsi ja nende vanemaid sellest säästa, on meie tänase saate ülesanne.
Kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglite keeles, kui ma räägiksin igas keeles, kas või keeles. Teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles. Teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Annaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ei huudulle. Jagaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ei huudulle. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevast ma pesta. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevaid ma pesta. Kõigi kannatust üksinda kannaks, oleks see siis mu rännaku rannaks. Kõigi kannatust üksinda kannaks, olla võiks see mu rännaku rannakurannaks. Kui see oleks mu rannakurannaks, ei see rand minu raskust vist kannakski. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu pealegi usud need koolduvad, korra võitnud siis jõuetuks poolduvad. Olgu pealegi usud need koolduvad või säravaks sambaks soolduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseneste vastu käänduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseneste vastu käänduvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära liiguvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära. Kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhm valgesse, siis aga palgest palgesse. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhm kalbesse, siis aga palgest palgesse. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Ja suurim neist kolmest on armastus. Ja suurim
elukultuur.
Täna on meil stuudios inimene, kes on abordi teemaga kokku puutunud mitmel moel. Kristiina Salong tegeleb noorte teismeliste emadega, aitab neid, kes vajavad otsustamise hetkel tuge raseduskriisi nõustamise kaudu, kuid on ka ise olnud raske otsusega silmitsi. Tere, Kristiina!
Tere, Maria!
Kõigepealt ütle mulle, kas abort on ainult naiste teema? Või õigemini, et kas need mehed, kes praegu saadet kuulavad, peaksid edasi kuulama või vaatama midagi asjalikumat, mida teha?
Ma arvan, et juba see, kui need mehed istuvad juba praegu raadio juures, siis see on ka nende teema. Ja nii nagu, kui sa üldse küsid seda küsimust, siis tegelikult abort on nii mehe kui naise teema.
Sa oled kolme lapse ema. Kas sa võiksid rääkida, missugune on olnud sinu teekond nende kolme toreda lapse emaks saamiseni?
Jah, mul on kolm last, keda sina, Maria, tead. Tegelikult on mul hinges viis last. Ma olen ammu teinud enda jaoks väga-väga raske otsuse. Ja see on just see sama valus teema, mis on täna saates abort. Minu esimene laps kahjuks ei ela just see tõttu, et seda aborti oli väga-väga lihtne tookord teha. Kui ma vaatan tagasi sellele ajale, siis ma näen seal noort üliõpilast, kes on oma elu plaaninud nii, nagu seda nõudsid normid. Samas ei olnud paika pandud minu jaoks need normid, mis olid iga inimese elus olemiseks väga vajalikud. Kui ma olin väike tüdruk, siis ma mäletan, et minu ainuke unistus oli saada emaks. Ma teadsin, et ma tahan palju lapsi, ma teadsin, et see mees on minu ainuke mees ja minu lastel on ainult üks isa. Aastad läksid ja leidsin endale ühe väga toreda sõbra, kellega me olime koos. Ja paraku läks nii, et minu soov saada last ei õnnestunud, ma ei rasestunud. Ja sealt tekis mulle selline mõte, et ma ei jäägi rasedaks, et ma ei olegi loodud emaks, et ma pean leidma endale teised võimalused, kuidas saada emaks. Ja ma hakkasin suhtuma sellisesse nagu kooselamise vormi hoopis teistmoodi. Et ta oli minu jaoks lihtsalt sõber, kellega mul oli tore koos olla, aga mul ei tekinud temaga koos olla sellist kohusetunnet või nagu, et suhet nagu edasi arendada, et ma ei näinud selles mingit võimalust. Kuni ühel päeval ilmus minu ellu taas keskkooliaegne armastus, keda ma väga-väga tahtsin saada oma laste isaks. Et mulle tundus, et see on nagu kõige-kõige parem otsus. Ja niimoodi kohusetundetult ilma vastutamata avastasin ma ühel päeval, et ma olen rase. Ma ootan last. Miks ma enne mainisin, et ma olen rase, mitte et ma ootan last, oli just pigem see, et see oli minu jaoks niivõrd ootamatu, niivõrd planeerimatu asi. Et ma ei näinud seda last. Ma nägin, et minu kehas lihtsalt olid toimunud mingisugused muutused. Tähendab, see minu keha muutus ei tohtinud nagu saada toimuma. Et, ja sest see oleks muutnud minu rolli. Ma pidin ikkagi olema korralik üliõpilane, käima veel koolis 2 aastat.
Kuigi sa südames tegelikult olid kogu aeg tahtnud emaks saada.
Jah, aga see oli see, mis... Ma ei saa öelda, et ma olin rangest kodust pärit, aga ma olin pärit kodust, kus olid omad kindlad normid. Et ehk kõigepealt kõrgkool, siis töökoht, siis abiellumine ja siis lapsed. Et ma kasvasin niimoodi ja igasugune selline kõrvale kalle. Mul oli palju nii-öelda streikimisi. Siis see oli nagu joon, mida ma püüdsin jälgida oma vanemate rõõmuks. Sellest, et ma jäin rasedaks, teadis ainult siis see minu sõber ja minu sõbranna. Ja siis hiljem arst. See kõik käis hästi kiiresti. Täna, kui ma vaatan sellele ajale tagasi, ma tean, et väga suureks nagu see, et ma ikkagi otsustasin tookord aborti teha, oli ka see, et 6 aega enne oli see sama sõbranna teinud aborti. Ja me ei olnud sellest rääkinud, ka tema jaoks oli see tookord ainuke nagu lahendus, sest kõik need ülejäänud normid ja väärtused, mis tulid välja poolt, mitte meist endist, olid temal täpselt samasugused.
Kui palju sa teadsid, mida abort endast kujutab?
Mitte midagi, ma arvan. Ma teadsin, et peale seda ei ole enam see rase. Mis sellega kaasneb, millised hirmud, valud, millised loobumised võivad, et ma võib-olla kunagi ei enam lapsi. Ja ma olin sellest kuulnud, aga see, sellel hetkel see ei omanud mitte mingit tähtsust. Mul on praegu tagasi vaadates hästi kurb tunne, et need inimesed, kes teadsid sellest, ka see sama naistearst, kes tegelikult oli ju vanem inimene juba, ei püüdnud minuga arutada seda või ei soovitanud mulle, et enne ikkagi sellist põhjalikku otsust tuleks arutada. Ma ei julgenud seda näiteks oma emaga rääkida. Mu ema ei tea seda, ta ei tea seda siia maani. Ma usun, et teades teda oleks ta kindlasti väga mind toetanud, et ma oleksin kindlasti siis sünnitanud.
Kas sa seda teadsid ka siis, kui sa niimoodi otsustasid?
Ei. Täna ma olen aru saanud, et see oleks nii olnud. Kui sa enne küsisid, et kas abort on ainult naiste või meeste teema, siis siin kohal on, võiksin ma öelda, et on hästi oluline, mida just mees sellel hetkel mõtleb, et ta ütleks seda ka välja. Et tihti peale võib olla siis suhte alguses või see sama esimene rasestumine hästi ootamatu kui mehe jaoks. Eriti veel, kui ma mõtlen enda peale, kes ma arvasin, et ma üldse ei jäägi rasedaks, siis on äärmiselt tore, kui mees arvestab oma naise otsusega. Aga ikkagi võiks öelda, sest see on ka selle mehe laps. Ma mäletan, et ta küsis minu käest, et mida ma otsustan. Ja ma ütlesin, et minu otsus on tehtud. Ma ei pidanud, ma ei tea, kas see on nagu hea või halb selles suhtes, et ta oli minuga koos. Ja pärast ka kohe oli ta minu kõrval. Vaikides, lohutades, mäletan lauset, et see oli sinu otsus. Kui ma hiljem olen lugenud oma päevikuid sellel ajal, mida ma olen kirjutanud, siis läbi mitme aasta näiteks ma seda kuupäeva pidasin nagu meeles. Hiljem mitte, kui mul juba lapsed olid. Ja ma mäletan, et ma arvestasin isegi välja, mis päeval see laps oleks pidanud sündima. Sellel päeval läbi minu märgmikuta siis oli kirjutatud mõrvamine. Läks aeg edasi ja kõik läks plaanipäraselt, lõpetasin kõrgkooli, abiellusin ja jäin ootama last. Kandes oma esimest last, olin ma ja teist last. Oodates seda hetke, millal ta sünnib, ma mäletan, et mul tuli mitu korda meelde see, et ma tegelikult esimese lapse olin tapnud. Ja seda nagu raskem oli kogu aeg mõelda, et miks ma seda olin teinud. Et ma mõtlesin, et 2-3 aastat on jõnd mööda läinud, et ma ei ole ju muutunud , et ma olen ju täpselt sama naine , ma olen täpselt samas olukorras , täpselt sama inimesega , ainult mul on lõpetatud kõrgkool , ma olen abielus , võib-olla et mul on oma kodu , et nagu see nii-öelda asjad , esemed , need olid olemas , mida võib-olla tookord ei olnud . Laps sündis surnuna . Siis ma teadsin , et meie ei ole ikkagi need , kes saavad otsustada . Kas elu või surm . Ja võib-olla , et see oligi nüüd see hetk või see järgmine aasta , mis mul oli , kus tuli välja see , mida ma praegu näen , kui ma ise nõustan neid , kes tahaksid aborti teha . et see emotsionaalne pool tookord aborti tehes pidi mul nagu jääma enda kanda . Et naine , kes teeb abordi ära , paneb need tunded nagu kuskile karpi ja teibib selle kinni , et seda mitte lahti teha . Et nüüd teise lapse sündides ja kohe nagu nii-öelda surres ma olin nagu kahe surnud lapse ema .
Kas sa olid kunagi enne mõelnud , et sa olid juba ema ?
Ei . Ei . Kohe kindlasti mitte , sest minuni ei olnud jõudnud see , et mis ma tegin . Et see tegelikult oli juba ju laps .
Laulan sulle unelaulu , minu emakene hea . Kuigi seda lihtsat viisi sina kuulata ei saa . Liiga vaikne on mu hääl kaugelt mineviku mäelt . Ja need kivist valurajad sinul nägemata veel . Tahtsin näha seda päeva , millal kohtuvad me käed , kuid vaid valu tuli väega , igavikus seda näed . Täna vaikseks jääb mu hääl kaugelt mineviku mäelt ja need kivist valurajad sinul käimata on veel . Annan andeks sulle, ema, et mul naermata jäi naer . Kuid mis kostab sulle tema käsi kelgord puuris nael . Liiga kaugeks jääb su hääl kaugelt mineviku mäelt . Kui need kivist valurajad sinul tundmata jäid teel . Liiga kaugeks jääb su hääl kaugelt mineviku mäelt . Kui need kivist valurajad sinul tundmata jäid teel .
Elukultuur.
Väga paljud naised, kes kirjutavad oma lugu abort.ee-le, räägivad just sellest, et tänases ühiskonnas on just kui keelatud leinata last, kes on abordi läbi surnud.
Ma usun, et kõigil on õigus leinata. Ja minu arvates on tekkinud see arusaamine, et ei tohi leinata pigem sellepärast, et puudub see info, või nii-öelda see mõte ei ole läinud lendu, et see on laps ja see on lapse surm.
et sealt ilmselt see vastuolu tulebki, sest et need naised, kes on aborti teinud, teavad, et see on laps. Noh, kas või hinge sügavikus, nagu sa ka ise ütlesid, eks ju, kas see teadmine tuleb vahetult pärast või, või mõni aeg hiljem mingisuguse teiste kogemustega seoses. Aga see teadmine tuleb ja kui ühiskond sulle pidevalt, ma olen vähemalt edest kirjadest niimoodi välja lugenud, et kui ühiskond sulle pidevalt sisestab sõnumit, et, et see ei olnud laps või, või et kõik teevad seda, eks ju, et sa oled nõrgem kui teised, ise sa ju otsustasid niimoodi, see oli sinu otsus, see oli kõige parem lahendus sel hetkel, eks ju, aga naine, kes on selles olukorras reaalselt olnud, on tegelikult saanud kõvasti petta just nende samade loosungite kaudu.
Mm-hmm. See on kindlasti nii, sest tegelikult kui naine on sattunud, kas või kui ma ise sattusin sellesse olukorda või et ma üldse pidin tegema otsuse, siis ma ju ei tahtnud näha seda lapsena. Ma tahtsingi näha, et ta lihtsalt on mingi asi, mis tuleb minust ära võtta.
Kui keegi oleks sulle sel hetkel öelnud, et tegemist on lapsega, kas sa oleksid teda kuulda võtnud, mis sa arvad?
Ma usun küll, kui ma oleksin sattunud sellise, nagu tänapäeval on võimalik nõustamisele minna täiesti kindlalt, sest tundub, et, et noore inimesena või, või üldse naisele, kes peab tegema sellise otsuse, on väga raske hästi ruttu ümber mõelda kogu see situatsioon.
Kes nõustamisele tulevad, et millises seisus need inimesed on ja kas need on ainult naised?
Ei, need ei ole kindlasti ainult naised. Tullakse üksi, tullakse mehega.
Kas on ka selliseid juhuseid olnud, kus, kus tõesti see ema hakkab toetama oma tütre soovi ikkagi see laps sünnitada?
Oi, neid on palju olnud. Ja kuidagi eriti muutub see siis, kui laps on sündinud. Kui laps on juba olemas. Et võibolla siin on see, et alguses on ta minu tütar ootab last. Aga siis on juba, et nüüd ma olen vanaema. Ja üsna paljud on siis mõistnud oma tütart.
Sa oled ise kahe tütre ema, kus sa näed, et, et on need kõige olulisemad momendid ema ja tütre suhtes?
Ma olen kardinaalselt erinev oma emast. Juba mitmed aastat tagasi oli mul vanema tütrega, kes praegu on saamas 13, üsna pikad jutud, mis on elu, mis on sõbrad, miks on sõbrad, milline võiks olla abielu. Ja muidugi minu laste puhul on ka üks nii-öelda, ma ei tea, kas on eelis, on see, et nad näevad, mis tööd ma teen. Nad näevad, kellega ma tööd teen. Nad on näinud neid muresid, rõõme. Ja ma usun, et see on ka aidanud nendel ja lihtsustanud ka küsida küsimusi. Et näiteks, miks 15-aastane tüdruk peab sünnitama?
Ütle, mida saab nõusta ja üldse soovitada inimesele, kes tunneb, et ta peab otsustama. Kui kaugele nõustaja käed ulatuvad?
Käed on lühikesed nõustajal. Ehk ma arvan, kõige parem, kui ma võtan ka kerin enda aega tagasi, kõige parem oleks olnud see, kui keegi oleks istunud minu vastas lauas ja palunud mul oma elu rääkida tulevikus, kui mul on sellest hetkest laps või kui mul ei ole sellest hetkest last. Et leida just, aidata leida sellel inimesel ennast kahe aasta pärast, kolme aasta pärast. Praegu see, just see võimalus teha selline väga-väga tähtis otsus. Ma ei tea, kas see on võimalus, aga see abort, see peab käima ju väga kiiresti.
Ma olen Saksamaalt tean süsteemi, kus minu teada peab naine läbima neli erinevat nõustamisetappi. Minest üks on, kui ma õigesti mäletan, majanduslik, üks on selline sotsiaalse rõhuasetusega, üks on eetiline ja üks on vaimulik. Ja seejärel saab ta 7 päeva, kus ta peab rahulikult siis järele mõtlema. Ja enne teda keegi abordile ei võta.
Mm-hmm.
Et oleks kindel, et kõik inimesed, kes aborti teevad, saavad vähemalt aru, millega on tegemist, milline on see protseduur ja tegemist on lapsega. Kellel ei ole süüde, kes peab surema. Et kuidas Eestis on?
Eestis ei ole nii. Eestis on ikka iga ühe oma valik see, kas ma vajan nõustamist. Arst soovitab, aga inimene ise otsustab. Ja süsteem on ikkagi see, et naine saab üldjuhul kord nädalas ja sama nõustaja juurde. Erand juhtumitel võibolla, et saaks 2 korda, aga üldjuhul on ikkagi kord nädalas ja siis läheb veel 1 nädal ja läheb veel 1 nädal.
Aga kui kiiresti on võimalik abordi aega kokku leppida? Kas oleks võimalik minna näiteks kohe järgmisel päeval?
Ma arvan, et see on nagu iga teise ajaga, et tasulisse, ma arvan, saab kohe. Et riiklikus võibolla tekivad seal mingid ootamisjärjekorrad, aga kindlasti tehakse nii, et see jääks selle aja sisse, kui ikkagi saab veel aborti teha. See on väga võigas, aga ma mäletan, kui mulle üks vanem naine, siis ma veel ei olnud, ei lapse ootel olnud, ütles mulle nii, et mis on abort? Miks siis peab võtma selle kõige viimase? Siis võiks ju esimese lapse ära tappa. See on hästi julm. Aga ma arvan, et see on väga õige.
Ma tean ühte perekonda, kui ma ei eksi, siis see oli Itaalia perekond. Ja ma tean seda lugu, aga ma ei mäleta täpselt, kus riigis see toimus. Perekonnas oli 5 last ja nad jäid ka uuesti lapseootele, samamoodi läksid soovima aborti. Ja neile sattus selline arst, kes küsis, et aga teil on 5 last, eks ju, ja meil on 5 last. Ja te soovite teha aborti ja me soovime teha aborti. Aga et miks te olete valinud just selle lapse, keda te soovite tappa? Et miks te ei, et teil on ju valida veel 5 vahel? Et miks te olete otsustanud just selle vahele? Selle lapse nii-öelda mitte kasuks, vaid kahjuks. Ja loomulikult see perekond sünnitas ka oma 6. lapse. Aga mis mulle tundub, et ongi võibolla, Eestis on väga kerge jõuda abordin ilma, et sa teadvustaksid seda reaalsust, et sa oled lapse ootel. Mis peaks selle süsteemis siis muutma?
Ma arvan, et see ei ole süsteem. See on pigem see, et juba see pisike tüdruk, kes mängib kodu, kes mängib nukkudega, peaks teadma, et kui ta kavatseb saada emaks, siis sellel on teine väärtus, mitte see, et ma ühel päeval tahan olla ema ja teisel päeval ei taha olla ema, või et ma otsustan saada emaks.
Ema Teresa on öelnud väga ajaloolised sõnad USA presidendile ja esimesele leedile, kui ma ei eksi. Nimelt ta ütles, et ärge tapke last, antke see laps minule, rääkides siis igast lapsest, kes on abordile nii-öelda määratud või kelle vanemad on selle mõelnud, kõnetades siis kogu ühiskonda see läbi. Ühesõnaga, et ärge tapke seda last, antke see laps mulle, mina tahan seda last, antke ta mulle. Et viidate siis sellele, et ei ole olemas soovimatuid lapsi. On olemas vanemad, kes neid ei soovi. Ja see soovimatus iseloomustab vanemat, mitte seda last. Ja see on meie ühiskonna suur probleem, et me pigem kõrvaldame lapse, kes on inimene elus olend, selle asemel, et tegeleda ise enda tahtega, selle eest, et selle asemel, et treenida ise enda tahte lihastega, eks? Me treenime oma kehalihaseid jõusaalides, aga tahtelihased tunduvad meile jäigad ja neid ei ole võimalik just kui treenida. Mida me tahame, nii on, seda kuidagi muuta tundub, et on väga raske või koguni võimatu. Ema Teresa siis vaidlustas just nimelt selle sama soovimatuse, öeldes, et eks ju, et tema soovib, kui siis mitte keegi teine maailmas ei soovi. Kuidas meil Eestis on, kas on võimalik anda laps ka ära, kui ema siiski leiab, et ta millegi pärast ei saa? Ma ei tahaks öelda, et ei taha, aga ilmselt see sageli nii on, kui ta ei saa seda last ise üles kasvatada.
Ikka on võimalik. Jäetakse lapsi sünnitusmaja lastekodusse.
Kuhu need lapsed lähevad?
Sa mõtled sünnitusmajast?
Need lapsed, kes jäetakse.
Pikk järjekord on ju nendest, kes tahavad endale last, kellel ei ole ise õnnestunud sünnitada. Ma usun, et need lapsed lähevad kodudesse, kus on neid aastaid oodatud.
Aga räägime veel sellest, et mida siis ikkagi abordi valu ja leinaga peale hakata? Kas on võimalik, et need haavad paranevad?
Ma arvan, et see on nii nagu iga haavaga, et jääb arm. Ja tahame või ei taha, siis otsides me leiame ikka selle armi üles. On palju asju, mis vähendavad kindlasti seda valu, seda leina, kõik sõltub inimesest endast, sõltub sellest, kuidas tal edasi läheb, mida ta õpib sellest. Hästi tähtis on see, et olles teinud midagi, mis enda jaoks on vale, tuleb see ikkagi ise nagu analüüsida hiljem lahti, et saada ikkagi mitte panna sellele silti ainult, et see oli väga vale otsus, aga ma pidin seda tegema, vaid just analüüsida lahti see, et miks see oli vale, miks ma tegin seda, kuidas ma saan seda vältida, et see enam ei juhtuks minuga nii. Kui me ikkagi võtame seda ka seda moodi, et see on nagu lein, siis iga lein on ka oma lõpuga. Ja abordi tagajärel siis surnud last me ei saa näha, aga me saame seda lõpetada, seda tegevust teist moodi, et see jääks sinna meditsiini kabinetti nii-öelda, et me ikkagi peame ta ise endaga sealt välja tooma, rääkima sellest aasta, 20 aasta pärast. Täna on loomisel vaikselt sündinud laste rahupaik. Minu arust on see üks koht, kus kindlasti hakkavad kohtuma inimesed, kes mingi ajani on tunnud süüd, häbi, et nad on mingil hetkel teinud sellise otsuse, mis ei taha nagu enda seest välja tulla, et see kerge otsus tegelikult on osutunud hästi raskeks otsuseks. Rahu ise endaga tulebki, ma arvan, siis kui ükskõik mis asjaga, kui me oleme selle endale lahti seletanud, teinud järeldused sellest ja palunud andeks.
Me kõik oleme kellegi lähedased, emad, isad, õed, vennad, sõbrad. Mis on sinu sõnum neile inimestele, kes on kellegi lähedal, kes tunnevad, et nad peavad otsustama, kas sünnitada oma laps või teha abort?
Nad peavad kindlasti ütlema oma arvamuse. Nad peavad teatama sellele naisele, et see laps on ka nende laps ja see naine ei saa üksinda otsustada selle eest. Et täna ma olen väga-väga tige solvunud selle peale, et ma tookord ei osanud öelda oma lapse isale, et ole hea, ütle sina ka, mida sina tahad. Et ma tahaksin, et naisel, kes juba natukenegi kaalub otsust teha aborti, mõtleks, et tegelikult ta ei ole üksinda selle lapsega. Et hüüdku teised inimesed enda juurde.
Aitäh, Kristiina! Tänases saates rääkisime juttu Kristiina Salongiga. Minu nimi on Maria-Joanna Madise. Te kuulasite saadet Elukultuur. Kuuleme jälle kahe nädala pärast. Seniks soovin kõike head.
Elukultuur.
Mõttekoda.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.